чому доньки покидають своїх татів. Що такого ті тати вчинили? Відчуття зосталося прикре. Займатися такими випадками, вочевидь, не є завданням мого підрозділу. Але ж я знаю своїх колег. Їм деколи нема коли і вгору глянути. У нас схожі професії, братчику, полюбляє казати Агнетта. Ми відсікаємо ті частини, які загрожують цілості. Сільвія була вдома. Вона сиділа у вітальні і читала. Я пішов до кухні, відкоркував пляшку вина. Там залишилася ложка рибної юшки. Візьми собі, якщо голодний. Я дістав келиха, потім подумав і дістав ще одного. Поставив пляшку з келихами на столі у вітальні, сів до столу. Як почувається твій тато? Постарів. Налити тобі вина. Сільвія підвела голову, глянула на мене своїми ясними синіми очима. Хочу, щоб ми пили удвох вино, як колись. Я стенув плечима. Що ти надумав? Що я мав на це відповісти? Сказати правду? Що у моїй шафці стоїть кілька пляшок, і я сподівався, що ми вип'ємо трохи надміру, а тоді усе могло би статися, як колись. Іноді вона так нестерпно мене втомлює. Сільвія підвелася, пішла до своєї кімнати і замкнула за собою двері. Я забрав пляшку і подався до себе. Між нами уклався неписаний закон. У вітальні можна сидіти лише тоді, коли інший був відсутній. Кілька заблукалих крихітних сніжинок опустилися долі. Блакитний вуличний ліхтар годався на вітрі. 27 вересня. Тато спав. Я спробував порозумітися з Брітою. Чи він попоїв, чи скаржився, чи дошкуляв йому біль, а у відповідь одержав цілу низку покивувань головою. Я трохи посидів біля його ліжка, дивуючись, що тато спить так спокійно, навіть не хропе. Сільвія не знає, що теж хропе уві сні, а якби довідалася, розлютилась. Але не тому, що хропе, а тому, що я не сказав їй про це раніше. Озброєний рулеткою, я подався на розвідку татовим помешканням. Канапа в вітальні занадто громістка. Виявилося, що не так вже й багато меблів за своїми розмірами змогли б розташуватися в кімнаті будинку для старих. Столик при канапі, два крісла, маленький складений столик із коридору, лише три стільці з тих, що стояли навколо обіднього столу, одна з двох книжкових етажерок, ліжко та приліжкова тумбочка. Татова книгозбірня складалася здебільшого з мемуарів вітчизняних політиків. Майже всі полиці займали папки. Я знав, що в тих папках. Ще дитиною я не раз бачив тата в бойовій готовності за столом з ножицями та клеєм у руках. Він зберігав усе, що про нього писали. Тато вклеював вирізки і складав їх до папок, на корінцях яких ошатно було виведено відповідний рік. Вирізки пожовкли. Тато на балу президента. Тато промовляє в парламенті. Тато сідає до автомобіля міністра. На останній папці рік відсутній. Я розгорнув її і довго розглядав одну світлину, зроблену на студентській посвяті. На ній моя сестра з оберемком троянд і студентським білим кашкетом на бакир. Уже тоді вона мала вигляд рішучої жінки. Я гортав папку далі. Такі ж пожовклі вирізки з газет. Виступ моєї сестри, яка розповідає про новий метод у хірургії. Дискусійна стаття про політику у сфері охорони здоров'я. Вона талановито веде полеміку і, як завжди, гостра на язик. Приватний репортаж, зроблений в неї вдома, з якогось дамського журналу. Тато зібрав повну папку матеріалів про Агнетту. У моїй професії публічність не надто бажана, але ж, напевно, щось і про мене писали. Я сів до татового письмового столу, також надто великого. Позаглядав до шухляд. Я усвідомлював, що змушений обшукати їх і переглянути всі татові папери. Відчуття було несприємних. Скільки разів доводилося мені порпатися в шухлядах чужих людей в пошуках доказів, які б довели їхню причетність до злочину. За вікном шаленів вітер, зриваючи іржаво-брунатне листя горбини. Я любив ходити з татом по гриби. Щоправда, нагода траплялася зрідка, бо майже всі вихідні були зайняті читанням лекцій, виступами та іноземними гостями. Та що осені випадала якась неділя, коли ми витягали з комори грибні кошики і їхали в люк. Лише я і тато. Бо мама завжди мерзла в ноги,